Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Istoria pe care am să vă relatez are loc într-una din insulele arhipelagului Noile Hebride, sau mai nou Vanuatu. Și este vorba de insula cu numele Malecula. Arhipelagul, descoperit în 1606 de către spanioli și redescoperit de capitanul Cook în 1774, era populat de canibali pe care capitanul Cook îi descrie astfel. Oamenii sunt de culoare închisă, puțin zvelți, au buze groase, nasturtit și fețe de maimuță, capete lungi și păr lânos. Ceea ce adaugă și mai mult la deformitatea acestora este un cordon sau o curea din jurul taliei, imediat de sub coastele false, până spre mijlocul burții, care este atât de legat, atât de strâns, încât par să aibă două burți. Când primul misionar, presbiterianul John Patton, a sosit în Malecula, a fost de-a dreptul șocat. "Trebuie să mărturisesc," scria el, "că primele mele impresii m-au dus în punctul de disperare totală. Privindu-i pe acești bărbați vopsiți, în goliciunea și mizeria lor, inima mea era plină de uroare și de milă. Oare am renunțat eu la lucrarea mea din Glasgow cu atât de mulți prieteni încântători pentru a-mi consacra viața acestor creaturi degradate? Va fi oare posibil ca ei să ajungă să facă diferența între bine și rău? Oare vom putea să-i convertim la creștinism sau măcar să-i civilizăm?" Din fericire, pasajul se încheie cu cuvintele: "Acesta a fost doar un sentiment trecător." Capitolul 1. Continuare. Canibalismul era un mod de viață împreună cu războiul vicios și inuman. După luptă, învingătorii îi mâncau pe cei învinși. John Patton și soția lui abia ajunseră pe insula Tana când au avut parte de o mostă de război între triburi. "Descărcarea muschetelor," scria el, "și strigătele oribile ale sălbaticilor ne spuneau că aceștia se angajau în lupte pe viață și pe moarte," scria el. Agitația și teroarea erau mari. Oameni înarmați se grăbeau în toate direcțiile cu pere prinse în părul încâlcit. Fețele lor erau vopsite în roșu, negru, alb. Unele aveau o parte vopsită în negru, cealaltă parte în roșu. Alții aveau sprâncenele albe și bărbia albastră. De fapt, orice culoare pe orice parte a corpului, cu cât era mai grotesc, cu atât era mai artistic. Femeile și copiii se grăbeau la adăpost. "Ne-am ascuns și noi," scria Patton, "ne-am ascuns și noi într-o casă a băștinașilor. Ni s-a spus că 6 oameni au fost uciși și trupurile lor erau gătite și mâncate în acea noapte lângă un izvor termal, un geyser. A doua zi dimineață n-am putut folosi apa, ea fiind poluată cu trupurile și sângele celor uciși." Patton a spus că pe băiatul de la misiune îl supără mai degrabă faptul că nu avea apă curată decât sărbătoarea canibală, care pentru el ajunsese ceva obișnuit. "Vasele comerciale erau uneori capturate de către băștinași, iar echipajul era omorât și mâncat. O balenieră din Sydney, numită The Royal Sovereign, a naufragiat pe insula Efate. Băștinașii s-au prefăcut că dau ajutor, dar dintr-o dată au atacat echipajul. Un singur om, John Jones, a reușit să scape cu ajutorul unui învățător samoan pe nume Mose. Un misionar a relatat că a văzut cum un băștinaș a tăiat o bucată de carne dintr-o victimă și a mâncat-o așa, crudă. În anul 1853, un vas al societății misionare londoneze a lăsat doi învățători polinezieni împreună cu soțiile lor și un băiețel pe coasta de vest a insulei Lelepa. John Faddis, care se afla acolo pe atunci, a scris despre primirea călduroasă făcută învățătorilor. Numai că băștinașii se prefăceau. 19 zile mai târziu, cei 4 lucrători misionari au fost uciși și mâncați. Băiatul a fost cruțat deoarece poporul s-a gândit să-l păstreze, că era mascul. Totuși, pentru că el a continuat să plângă, băștinașii au legat o piată de gât și l-au aruncat în mare. Nici învățătorii creștini de pe alte insule n-au fost mai puțin consacrați responsabilității lor. Doi învățători samoani, Apela și Samuel, au fost trimiși pe insula Fatuna, unde căpetenia le-a promis protecție. După 12 luni, erau încă acolo când vasul misionar s-a întors. Astfel că soția și fetița lui Samuel au debarcat pe insulă. Atunci când a izbucnit pe insulă o epidemie, băștinașii au dat vina pe învățătorul misionar. I-au omorât pe Apela, pe Samuel și pe fiica acestuia în grădină și apoi s-au grăbit spre casă unde soția lui Samuel era singură. Conducătorul băștinașilor, Nassaua, s-a oferit să-i cruțe viața dacă acceptă să fie soția lui. Pentru că ea a refuzat, Nassaua a doborât-o la pământ cu o bâtă. Băștinașii au luat bunurile învățătorului, i-au ars casa și s-au îmbrăcat cu hainele familiei pentru dansuri păgâne. Ei bine, variațiuni la această tragedie s-au tot repetat de-a lungul istoriei misiunilor din Noile Hebride. Trebuie să ne minunăm de curajul și dedicarea acestor slujitori ai lui Dumnezeu, fie de culoare sau albi, care au riscat viața pentru a le duce lumina Evangheliei celor care umblau în întuneric. Capitolul 2. Martirul John Williams. Nici o relatare a lucrării de misiune în insulele Noile Hebride n-ar fi completă fără menționarea lui John Williams, primul martir din insulele Noile Hebride. Era supranumit omul lui Dumnezeu în ce privește evangelizarea Pacificului de Sud-Vest. La 21 de ani s-a alăturat societății misionare londoneze, s-a căsătorit cu Mary Chaucer, o tânără de 18 ani, și în 1818 a fost trimis împreună cu mireasa lui la Raiatea, în insulele societății. După 2 ani, la 23 de ani, debordat de talent și entuziasm, dar și de alte caracteristici foarte utile care includeau perspicacitatea în afaceri, abilitatea de a învăța limbi străine cu mare ușurință, dedicare, credință și aptitudini de lider, toate acestea conferându-i o mare capacitate de slujire. Sub puterea lui Dumnezeu, Williams a învins canibalismul din Raiatea, Rarotonga și din alte insule. Sub influența Duhului Sfânt și al predicării lui Williams, idolii păgâni erau aruncați în flăcări și mulți au adoptat un nou mod de viață. Williams s-a uitat peste ocean după alte cetăți păgâne pe care să le cucerească. Erau mult mai multe insule pe acolo, unele într-o depravare mai adâncă decât cele pe care tocmai le creștinase. Dar cea mai apropiată se afla la peste 2400 de kilometri. O, de aș avea un vas! Un vas! S-a destenuit el soției sale, Mary. Avea nevoie de un vapor de 70-80 de tone pentru a naviga pe acest ocean necunoscut. Mary știa ce însemna aceasta pentru ea și pentru John și la ce muncă urmau să se angajeze. Dar în final, Mary a consimțit. John s-a hotărât să construiască singur un vas. Misiunea era aparent imposibilă. Nu dispunea nici de facilități, nici de echipament, nici de fier, cu excepția unui lanț de ancoră lăsat în urmă de echipajul unui vas care a fugit ca să-și salveze viața. Dar nu exista nicio fierărie, așa că a făcut un burduf din piele de capră și o nicovală dintr-o piatră mare. Apoi și-a făcut propriile cuie din lanți și apoi din lemn de arbore de fier. A făcut funii din scoarța copacului de hibiscus, iar pentru pânze a folosit rogojini mari, țesute de aburigeni, pe care le-a întărit pentru a rezista în fața vântului. Vasul avea 18 metri lungime, cântărea aproximativ 70-80 de tone și a fost numit Mesagerul Păcii. Acum Williams era liber și Pacificul de Sud-Vest avea să fie parohia sa cu canibal cu tot. O, ce lume de evangelizat se deschidea înaintea lui! Williams a întreprins călătorii în insulele Societății, Tonga, Samoa, insulele lui Cook și, în final, în insulele Noilor Hibride. Primul pas a fost răufamata insulă Eromango, acolo unde capitanul James Cook a scăpat de sub o ploaie de săgeți și sulițe. În 1839, Williams a vândut vasul lui, numit Mesagerul Păcii, pentru că nu mai era funcțional. El fusese de curând în Scoția, unde povestise aventuri din misiune și astfel a strâns bani pentru un alt vas mai mare și mai potrivit pentru mările Sudului. Subtitlu: Primii martiri. Noul vas misionar, bricul Camden, a fost cumpărat din contribuțiile oamenilor din insulele britanice. John Williams a pornit cu el din Londra, împreună cu alți 16 misionari. În noiembrie 1839, Williams a plecat cu 12 învățători polinezieni la bord pentru a deschide calea în insulele Noile Hebride. Cunoștea bine pericolele, pentru că aceste insule erau renumite pentru cruzime. În insula unde el locuia, mulți oameni au venit să-și ia rămas bun de la el plângând. Ultimele cuvinte ale soției sale pentru el au fost: iubitule, nu debarca pe Eromango. Un tânăr din Anglia, pe nume Harris, care făcea această călătorie pentru sănătate, a hotărât să se alăture programului misionar. De asemenea, viceconsulul Marii Britanii pentru Pacific, pe nume Cunningham, a mers și el cu barca împreună cu Williams spre țărmul insulei Eromango. Capitanul Morgan și 4 membri ai echipajului i-au dus până la plaja stâncoasă a golfului Dillon. Absența femeilor alături de băștinașii de pe mal era un semn sinistru, așa cum a remarcat mai târziu capitanul Morgan. Când băștinașii s-au retras în tufișuri, cei trei oameni i-au urmat. Deodată, cei din Erromango s-au întors și s-au repezit la ei, lovindu-i pe Harris și pe Williams cu bâte chiar la marginea apei. Cunningham s-a salvat aruncând o piatră în fața ucigașului. Era imposibil să le recuperezi trupurile. Când mai târziu un om de arme a venit și a prins pe ucigaș, întrebându-i unde sunt trupurile lor, i-au răspuns simplu: i-am mâncat! Oasele și craniile au fost luate în Samoa pentru mormântare și a fost un mare bocet pe 100 de insule. Martiriul lui John Williams la vârsta de 43 de ani a întunecat noaptea insulelor Noile Hebride, dar a arătat că era foarte mare nevoie de cineva care să ducă o lumină. În loc să intimideze, această tragedie a dat un impuls pentru continuarea efortului misionar. Alți bărbați tineri cu soțiile lor au venit să umple golul lăsat de cel căzut. Pastorul și medicul John Geddie, pastorul George Gordon, pastorul John Patton și S.F. Johnston, împreună cu soțiile lor, au venit în anul 1857 cu sponsorizarea Bisericii Presbiteriene. Aceștia erau campionii Crucii lui Hristos, oameni dedicați, capabili, cu un simțământ profund al datoriei sacre. Ei nu și-au iubit viața până la moarte. Patru dintre ei nu s-au mai întors niciodată în țara lor natală. Doamna Patton a murit pe insula Tanna, la naștere, pe când suferea și de malarie. Pastorul Johnston, deși tânăr și puternic, n-a rezistat unei epidemii de rujeolă care a devastat câteva insule în anul 1861. Pe insula Erromango, unde se aflau pastorul Gordon și soția sa, indienii au dat vina pe misionari pentru uraganul care a lovit insula, așa că i-au omorât cu topoarele. În urma veștii, un editorialist scria: un măreț val de zel misionar a trecut peste biserica de acasă atunci când a primit veștile tragice despre familia Gordon. Membrii au recunoscut mai mult ca oricând măreția misiunii acestora. De îndată, trei misionari au răspuns apelului de a merge în locul lor și de a sluji în Noile Hebride. Printre cei care s-au oferit ca voluntari a fost James Gordon, fratele martirului George Gordon. El a intrat chiar în zona în care fusese omorât fratele său, dar nu pentru a se răzbuna, ci pentru a-i salva pe ucigaș. Venind din insula Prințul Edward, el a luat locul fratelui său în insula Erromango în 1864. 8 ani a stat printre băștinași, iar după 8 ani a fost și el omorât. La momentul acela, el traducea Biblia în limba băștinașilor și ajunsese la Faptele Apostolilor, capitolul 7, acolo unde scrie că Ștefan era omorât cu pietre și el striga: Doamne Iisuse, primește Duhul meu și nu le ține în seamă păcatul acesta. Pastorul Robertson tocmai se întorsese cu soția lui din insula Prințul Edward la sediul misiunii din Aneitium și acestea au fost primele vești care l-au întâmpinat. El a strecurat un bilețel în mâna directorului misiunii, spunându-i că i-ar plăcea să ia locul lui Gordon. Acești oameni s-au rugat ca insula Erromango să fie a lui Hristos. Și după 25 de ani, după 5 martiriuri, după multe pericole, eforturi răbdătoare și sacrificii imense, rugăciunea lor a fost ascultată. Hristos a învins. În golful Dillon a fost construită o biserică în amintirea martirilor. Pe insulă n-a mai rămas niciun canibal. La ora actuală toți sunt creștini. Nu mai există niciun război. E numai pace. Nu mai sunt sălbatici, ci oameni cu caractere domolite. Nu mai sunt temeri, pentru că, așa cum scria Isaia, poporul meu va locui în locuința păcii și în adăposturi liniștite. Subtitlu: Lemn de santal și indigeni acri. Primii negustori care ar fi putut pregăti calea pentru civilizație erau adesea doar cu puțin mai buni decât băștinașii. Cu singura deosebire că europenii nu erau și canibali. Acești negustori au încălcat orice regulă de bun comportament uman și au stănit o atitudine de ostilitate față de omul alb și mai ales față de misionari. Mulți din acești negustori furau lemn, le luau femeile, răpeau bărbații făcându-i sclav ca să muncească pe alte insule, de unde nu se mai întorceau niciodată. Toți scriitorii misionari timpurii s-au plâns de asta, ca fiind motivul principal al ostilității băștinașilor față de omul alb. Locuitorii insulelor doreau cuțite, topoare și muschetele oamenilor albi. Mai doreau și băutură și tutun. Comercianții de lemn de santal au fost primii și cei mai faimoși care au exploatat pe indigeni, care i-au transformat în copii ai iadului mai mult decât deja erau. Acești negustorii exasperau pe John Patton prin opoziția lor față de misiune, pentru că ei contracarau tot binele pe care el, misionarul, încerca să-l facă. În autobiografia sa, Patton scria: Negustorii de lemn de santal sunt o clasă de nelegiuiți, oameni fără niciun Dumnezeu. Cruzimea și răutatea lor ne fac să ne fie rușine că sunt compatrioții noștri. Bieții băștinași fără apărare sunt asupriți și jefuiți mereu de ei. Și dacă opun cea mai mică rezistență, sunt aduși la tăcere fără nicio milă, cu muscheta sau pistolul. Rare ori trec câteva luni fără ca unii dintre ei să fie împușcați, iar ucigașii lor, în loc să se simtă rușinați, se laudă cu modul în care i-au trimis pe cealaltă lume. Cu adevărat, toți comercianții de aici sunt capabili să-și mențină poziția doar cu ajutorul gloanțelor lor. Un strigăt comun era: Lasă-i să piară toți băștinașii și omul alb să le ocupe insulele. O astfel de conduită a făcut ca localnicii să se îndoiască de toți străinii, să-i urască pe oamenii albi și să caute să se răzbune prin jaf și crimă. După lemnul de santal a venit recrutarea forței de muncă, o altă pată pe paginile istoriei insulelor Pacificului. Acesta a inclus scandalosul comerț Kanaka, răpirea indigenilor pentru a munci pe plantațiile de santal care se aflau pe alte insule sau în Australia, în Queensland, acolo unde bumbacul și trestia de zahăr erau principalele culturi ce duceau lipsă de forță de muncă. 70 de oameni au fost recrutați de Benjamin Boyd pentru ferma lui de oi din New South Wales, Australia. Toți aceștia fiind aduși din Tana, Lifu și Uvea din Noile Hebride. Oamenii au evadat, unii chiar au reușit să-și găsească drumul spre casă, dar majoritatea au pierit în lupta de a supraviețui.